Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Lisään mun podin sosiaaliseen mediaan kuhunkin tapaukseen liittyvää kuvamateriaalia ja Piinankirouksen löydät Instasta nimellä @piinankirous, Fasesta samalla nimellä. Ja sähköposti on piinankirous@gmail.com. Sinne voit halutessasi lähettää mulle palautetta tai jaksoehdotuksia. Tässä jaksossa palataan vuoteen 1993 ja syvennytään ensimmäiseen World Trade Centeria kohdanneeseen terrori-iskuun, joka tapahtui siis ennen 9/11. Jälkimmäinen terrori-isku on lähes meille kaikille tarpeeksi vanhoille sellainen tapahtuma, että muistaa, mitä silloin oli tekemässä ja mitä ajatteli. On täysin selvää ja ymmärrettävää, että mikäli edellisenä päivänä murrat varpaasi ja seuraavana menetät sen, saattaa murtuma jäädä suuremman tuskan varjoon. Tässä jaksossa kuitenkin syvennytään ainoastaan 93 vuoden tapahtumiin ja henkilöihin teon takana. Mutta nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Helmikuun 26. päivänä vuonna 1993 miehet nimeltään Ramzi Youssef ja Eyad Ismail ajoivat keltaisen Ryder System -autovuokraamon pakun World Trade Centerin kaksoistornien alapuolella sijaitsevaan B2 pysäköintikerrokseen. Julkinen parkkialue sijaitsi osittain pohjoistornin eli VTC1 ja sen vieressä sijainneen VTC3 rakennuksen alapuolella. Youssefin ja Ismailin Ford-merkkisen vuokrapakun takaosaan oli lastattu edellisiltana lähes 600 kiloa painava pommi, joka tultaisiin räjäyttämään B2-kerroksessa. Terroristien tarkoituksena oli, että pommi vaurioittaisi pohjoistornin tukipilareita niin, että torni joko sortuisi tai kaatuisi etelätornin päälle aiheuttaen dominoefektin sekä mahdollisimman monen ihmisen kuoleman. Isku ei tulisi olemaan itsemurhaisku, vaan pommeihin oli aseteltu huolellisesti 2 kappaletta noin 6 metriä pitkiä sytytyslankoja, että Youssef ja Ismail ehtisivät ulos rakennuksesta ennen pommin räjähtämistä. Terroristit olivat arvioineet, että langat kuluisivat loppuun noin 15-20 minuutissa. Puolen päivän aikaan tuona helmikuisena perjantaina Youssef ja Ismail nousivat ulos pakusta, ja Youssef sytytti sytkärillään pommiin kiinnitetyt sytytyslangat. Toinen auto oli seurannut pommipakua pysäköintikerrokseen, ja se toimi Youssefin ja Ismailin pakoautona. Auto kaasutti nopeasti pois paikalta Hudsonjoen yli New Jerseyin, jossa terroristit voisivat ihailla aiheuttamaansa tuhoa. New Yorkissa sijainneen World Trade Center-kompleksin rakennustyöt aloitettiin vuonna 1966. VTC:n suunnitteli erittäin arvostettu yhdysvaltalais-japanilainen arkkitehti Minoru Yamasaki. World Trade Centerin kompleksin rakennuttaja ja omistaja oli Port Authority, eli New Yorkin ja New Jerseyn satamavirasto. Viraston pääasiallinen tehtävä on huolehtia New Yorkin ja New Jerseyn liikenneinfrastruktuurista, eli muun muassa silloista, tunneleista, lentokentistä ja satamista. Edellä mainittujen lisäksi virasto on sijoittanut rakennushankkeisiin, kuten World Trade Centeriin. Port Authority on nimensä mukaisesti 2 eri osavaltion alueella toimiva virasto, jonka alaisuudessa toimii Port Authorityn poliisivoimat. Port Authorityn satamapoliisissa työskentelee yli 2200 poliisia. Virastolla on lisäksi oma rikostutkintayksikkö, joka koostuu 77 etsivästä. Yksikkö keskittyy tutkimaan rikoksia, jotka ovat tapahtuneet satamaviraston toimivallan piirissä olevissa kohteissa, kuten lentokentillä ja satamissa. Seuraavalla tietoiskulla ei ole sinänsä mitään tekemistä jakson tapahtumien kanssa, mutta selvyyden vuoksi kerron hieman New Yorkin poliisivoimista. New Yorkissa toimii eniten lainvalvontaviranomaisia kuin missään muualla Yhdysvalloissa. Itselläni on ollut välillä hyvin vaikea pysyä kärryillä eri lainvalvontaviranomaisista, kun olen tutkinut tapauksia, joissa käsitellään Yhdysvalloissa ja etenkin New Yorkissa tehtyjä rikoksia. New Yorkin osavaltion sisällä toimii yhteensä noin 60 eri julkisen sektorin virastoa, jotka jakautuvat liittovaltion, osavaltion ja osavaltioiden sekä kaupungin alaisuudessa toimiviin virastoihin. Näiden lisäksi yksityisen sekä osittain yksityisen ja julkisen sektorin alla toimii vielä useita kymmeniä virastoja lisää. Ei siis ihme, että toimivaltakysymykset tulevat usein esiin niin oikeassa elämässä kuin fiktiossakin. World Trade Centerin omistaja Port Authority sijoittuu tässä palapelissä kahden osavaltion hallinnoimaan virastoon, jonka toimivalta ja lainvalvonta on rajattu niihin kohteisiin, joita satamavirasto hallinnoi. Itse World Trade Center-kompleksi koostui 7 eri VTC:hen kuuluvasta rakennuksesta, jotka oli nimetty niin ikään numeroilla 1-7. Pilvenpiirtäjistä VTC-1 oli pohjoistorni, ja VTC-2 etelätorni. Alun perin kaksoistornien tuli olla vain 80 kerrosta korkeita, mutta koska satamavirasto vaati, että torneissa tulisi olla 930 000 neliömetriä toimistotilaa, nousivat molemmat tornit 110 kerroksen korkuisiksi. Tornit valmistuivat vuosina 72 ja 73, ja pohjoistorni olikin valmistumisensa jälkeen maailman korkein pilvenpiirtäjä 2 vuoden ajan, kunnes Chicagoon rakennettu Sears-torni peittosi sen korkeuden muutamalla 10 metrillä. Kompleksin rakennuskustannukset olivat sen valmistumisen jälkeen ylittäneet $1 billion rajan, kun alun perin vuonna 1966 projektin budjetti oli ollut $280 miljoonaa. Kunkin tornin maa-ala oli noin 4000 neliömetriä ja koko VTC-kompleksi oli maa-alaltaan noin 65 000 neliömetriä. Kompleksi koostui kokonaisuudessaan noin 1,2 miljoonasta neliömetristä toimistotilaa. VTC-kompleksi oli niin suuri, että sillä oli oma suuntanumeronsa 148. Kaksoistorneissa oli yhteensä 198 hissiä, 25 kilometrin matkalta hissikuiluja ja 44 000 ikkunaa, joiden pesemiseen meni työtehtävää suorittaneilta henkilöiltä noin 20 päivää. Tyypillisen arkipäivän aikana kaksoistorneissa työskenteli yhteensä noin 50 000 ihmistä ja arviolta 140 000 vierailijaa kulki VTC-torneissa päivittäin. Kun torneja ja koko kompleksia alettiin rakentamaan vuonna 1966, esitettiin niitä kohtaan myös voimakasta kritiikkiä. Ensinnäkään todella korkeiden rakennelmien laatikkomainen ulkomuoto ei ollut kaupunkilaisten mieleen. Suurin osa kritiikistä kuitenkin koski niiden turvallisuutta, esimerkiksi luonnonvoimien edessä. Vuonna 1966 keskustelu mahdollisista terroriuhista pilvenpiirtäjiä kohtaan ei ollut vielä ajankohtaista. Silti jo vuonna 1966 New York Times kirjoitti, että Trade Centerin tornit voivat olla uuden pilvenpiirtäjäaikakauden alku, tai ne voivat olla maailman suurimpia ruumisarkkuja. Vuonna 1975 torneissa vierailut henkilö oli sytyttänyt tulipalon pohjoistornissa. Palo oli levinnyt suurimpaan osaan kerrosta ja kaapeleita pitkin 2 muuhunkin kerrokseen. 2 muuhun kerrokseen levinneet tulipalot saatiin sammutettua nopeasti, mutta 11 kerroksen palon sammutustyöt jatkuivat useita tunteja ja torni kärsi mittavista savu- ja vesivahingoista. Torneihin ei vielä tuolloin oltu asennettu sprinklereitä. Vuoden 1975 New York Timesin artikkelissa silloinen New Yorkin palopäällikkö suositteli satamavirastoa hankkimaan järjestelmän ja vuonna 1981 virasto ilmoittikin sijoittavansa $45 miljoonaa sprinklerijärjestelmän asentamiseen. Lopulta torneihin asennettiin 80-luvun aikana 3700 sprinkleriä. Niin sanottu modernin ajan terrorismi alkoi yleistymään 70-luvulla ja sen uhka noteerattiin myös Yhdysvalloissa. 70-luvun aikana ympäri maailman raportoitiin yhteensä 9840 terrori-iskua, joissa kuoli yli 7000 ihmistä. Jo 70-luvun puolivälissä Yhdysvalloissa tehtiin pommi-iskuja keskimäärin 50-60 vuodessa. Vietnamin sota päättyi vuonna 1975, jossa kuoli hieman yli 58 000 amerikkalaista sotilasta. Resursseja ja intressejä ei tuolloin kohdistettu terrorismin vastaiseen taisteluun, koska maan katseet olivat tuolloin kiinnittyneet sotaan ja sen jälkipuintiin. 80-luvun puolella terrorismin uhka konkretisoitui maassa entisestään, ja satamaviraston viranomaiset alkoivat tekemään tutkimusta terrorismin uhasta, joka kohdistuisi mahdollisesti VTC-12-torneihin. Turvallisuusviranomaiset laativat tutkimuksistaan useita raportteja puutteista, joita he havaitsivat tarkastuksiensa aikana. Peter Karam toimi 93 pommi-iskun aikaan satamaviraston etsivänä, ja hän johti terrorismin vastaista yksikköä viraston sisällä. Hän oli yksi tutkimuksia suorittaneista henkilöistä, joka laati lopullisen raportin havaituista puutteista. Nämä puutteet jätettiin Karamin mukaan lähes kokonaan huomiotta, ja sen seurauksena terrori-iskun toteuttaminen 93 kaltaisesti oli ylipäätään mahdollista. Karam julkaisi vuonna 2001 kirjan nimeltä Foresights and Warning, The 1993 World Trade Center Bombing, jossa hän kuvailee ne puutteet, joita tutkimuksissa havaittiin, ja ne tahot, jotka jättivät turvallisuusraportit huomioimatta. Keskeisin seikka, joka raportissa huomioitiin ja jonka suhteen suositeltiin välittömiä toimenpiteitä, oli pysäköintikerroksien julkisuus. Raportti oli huomauttanut, että alatasojen ollessa avoimia pysäköintitiloja kaikille halukkaille loi se merkittävän turvallisuusriskin. Mikäli tasoja ei luvanvaraistettaisi, tulisi sinne pyrkiville autoille tehdä vähintäänkin satunnaistarkastuksia. Tutkijaryhmä esitti, että iskujen estämiseksi pysäköintikerrokset tulisi muuttaa julkisista valvotuiksi ja yksityisiksi. Raportti huomautti lisäksi, ettei VTC-tornien hätäpoistumisreiteissä eli porraskuiluissa ollut asianmukaista hätäpoistumisvalaistusta. Port Authorityn satamavirasto torjui raportin ehdotuksen pitäen sitä taloudellisesti kannattamattomana. Vuonna 1985 tekninen asiantuntija Charles Snabolk julkaisi raportin, jossa hän piti pommi-iskua World Trade Centeria vastaan erittäin mahdollisena ja arveli maanalaisten pysäköintitilojen olevan rakennuskompleksin haavoittuvaisin osa. Helmikuun 26. päivänä vuonna 1993 pysäköintikerrokset olivat edelleen julkisia pysäköintialueita, eikä porraskuiluja oltu hätävalaistu raportin ehdottamalla tavalla. Vuoden 1993 terrori-iskun takana oli 7 radikaalimuslimia. Kaikki miehet olivat fundamentalistisia sunni-islamisteja, joita edustaa muun muassa Al-Qaidan ja Isiksen kaltaiset terroristiorganisaatiot. Kaikilla iskun takana olleilla miehillä oli jonkinlaista historiaa radikalismin parissa. Ryhmästä osa oli matkustanut Yhdysvaltoihin väärennetyillä passeilla, ja osalla oli Yhdysvaltojen kansalaisuus. Iskun päätekijä Ramzi Youssef vietti useita vuosia Al-Qaidan harjoitusleirillä Afganistanissa, ennen kuin hän alkoi suunnitella pommi-iskua. Youssef lensi Yhdysvaltoihin 1. syyskuuta vuonna 1992, eli noin puolta vuotta ennen terrori-iskua. Hän saapui Pakistanista Yhdysvaltoihin laittomasti yhdessä toisen iskuun osallistuneen terroristin Ahmed Asajin kanssa. Miehet matkustivat erillään, ettei heitä voitaisi yhdistää toisiinsa. Assange oli kuitenkin yrittänyt saapua maahan väärennetyllä ruotsalaisella passilla, ja kun JFK:n viranomaiset olivat tutkineet miehen epäilyksien herättyä, oli tämän laukusta löytynyt muun muassa pommintekovälineitä, ja se johti Assangen pidätykseen. Youssef sen sijaan saapui Yhdysvaltoihin väärennetyllä Irakin passilla, anoen poliittista turvapaikkaa, ja hänet päästettiinkin maahan turvapaikanhakijana. Terroristiporukan kaksi muuta jäsentä, Mohamed Salameh ja Abdul Rahman Yasin, asuivat Youssefin maahan saapumisen aikaan New Jerseyssä. Yasin kertoi muuttaneensa Yhdysvaltoihin tienatakseen ja saadakseen osaavaa hoitoa hänen epilepsiaansa. Myöhemmin Yasinin antamassa haastattelussa hän kertoi, että oli asunut samassa talossa kuin Youssef, mutta omien sanojensa mukaan hän ei ollut tuntenut miestä entuudestaan. Mohamed Salamehin tiedetään kuitenkin tunteneen Youssefin, ja Yasin onkin myöntänyt tienneensä alusta asti, mikä Youssefin suunnitelma oli. Hyvin pian Youssef oli alkanut houkuttelemaan Yasinia mukaan pommi-iskuun. Miehet olivat kierrelleet yhdessä ympäri kaupunkia etsien sopivia kohteita. Pääsuunnittelija Youssefin sedän Khalid Saik Mohamedin tiedetään ohjeistaneen Youssefia iskun suunnittelussa ja sen rahoittamisessa. Khalid Saik Mohamed oli myöhemmin yksi 2001 terrori-iskun pääarkkitehdeistä. Kolme muuta Youssefin johtamaan terroristiryhmään kuulunutta miestä olivat Mahmud Abou Halima, Nidal A. Ayad ja Ayad Ismail. Kun terroristit olivat päättäneet, että heidän iskunsa kohteena tulisi olemaan World Trade Centerin kaksoistornit, alkoi itse pommin suunnitteleminen ja valmistus. Tuho, joka heidän oli tarkoituksenaan saada aikaan, tulisi vaatimaan valtavan määrän suunnittelua ja räjähteitä, joten marraskuussa vuonna 1992 he alkoivat hankkimaan pommin rakentamiseen tarvittavia kemikaaleja eri valmistajilta. Terroristit vuokrisivat kellariasunnon New Jerseystä, jossa he rakensivat pommia useiden viikkojen ajan. Helmikuun 26. päivänä New Yorkissa satoi lunta ja ilma oli kylmä. Päivä itsessään oli kuitenkin World Trade Centerissä tyypillinen perjantai. Puolen päivän aikaan iso osa työntekijöistä oli joko suunnittelemassa lounastaukoa tai oli viettämässä sitä parhaillaan. Torneihin saapui aamupäivän aikana myös paljon vierailijoita ja turisteja viettämään alkavaa viikonloppua. Heidän mukanaan oli muun muassa kaksi ala-asteikäisistä lapsista koostuvaa luokkaretkiryhmää, jotka olivat tulleet tutustumaan kaksoistorneihin. Ryhmät saapuivat aamulla 10 aikaan ja pääaulan hissit kuhisivat lapsia, heidän opettajiaan ja valvojiaan. Myöhemmin päivällä ryhmät aikoisivat nousta hissillä pohjoistornin korkeimpaan 110. kerrokseen vieraillakseen sen näköalatasanteella. Puolen päivän aikaan metrot täyttyivät lounastuntiaan viettävistä ihmisistä, jotka suuntasivat kohti VTC-torneja. VTC-kompleksissa oli useita kymmeniä ravintoloita ja kahviloita, joihin iso osa tornissa työskentelevistä henkilöistä sopi muun muassa lounastapaamisia. Monella henkilöllä oli lounas pakattuna mukaan töihin ja useat työntekijät siirtyivät syömään ruokansa niille tarkoitettuihin taukotiloihin. Yksi taukotila oli vain yhden seinän takana B2-tason pysäköintitilasta, johon kolme satamaviraston työntekijää oli juuri istunut ruokailemaan yhdessä. Samaan aikaan, kun 10 000 ihmiset VTC-torneissa tulivat ja menivät, ajoi kaksi autoa B2-pysäköintikerroksen julkiseen parkkihalliin. Ensimmäistä pakua ajoi Ayad Ismail, ja kyydissään hänellä oli iskun pääsuunnittelija Ramzi Youssef ja ryhmän viikkoja rakentama vajaa 600-kiloinen pommi. Toista autoa ajoi yksi terroristiryhmän jäsenistä, Mohamed Salameh, joka oli tuntenut Youssefin etukäteen ja oli asunut tämän kanssa samassa talossa New Jerseyssä. Salamehin ajama auto toimisi ryhmän pakoautona. Juuri tuo pakoautoa ajanut Salameh oli vuokrannut pommin kuljetukseen käytetyn pakettiauton New Jerseystä 3 päivää ennen iskua. Hän oli vuokrannut ajoneuvon omalla nimellään ja asettanut $400 pantin vuokra-ajaksi käyttämäänsä firmaan. Päivää ennen iskua Salameh oli ilmoittanut poliisille, että vuokrapaku oli varastettu paikallisen ruokakaupan pihasta. Virheellisen ilmiannon mies teki siis siksi, ettei pakua enää yhdistettäisi häneen. Kello 11.55 molemmat autot ajoivat B2-kerrokseen. Salame ajoi perässä, kun Ismail etsi pakulle sopivan parkkiruudun, jonka sijainti, mitä luultavimmin oli käyty suunnittelemassa parkkihallissa jo etukäteen. Paku parkkeerattiin noin 2 metrin päähän tukipylväästä ja pohjoistornin seinämästä. Parkkihalli ei turvallisuussyistä sijainnut siis täysin tornin alapuolella, vaan se oli sijoitettu suurimmaksi osaksi VTC3-rakennuksen alle. VTC3-rakennuksen tiloissa toimi Vista-hotelli. Parkkihalli jatkui kuitenkin niin pitkälle, että paku oli mahdollista parkkeerata ihan pohjoistornin rakenteiden kylkeen. Laitan kuvan VTC-kompleksista vuodelta 1993 podin instaan @piinankirous, josta voitte käydä katsomassa havainnollistavan kuvan VTC:n rakennuksien sijainneista. Ironisesti paikka, johon auto lopulta jätettiin, oli VTC:n omistaman satamaviraston parkkiruutu. Josef sytytti sytytyslangat palamaan, ja hän sekä Ismail nousivat Salamihin ajamaan pakoautoon. Sytytyslangat paloivat 13 minuutin ajan, ennen kuin pommi räjähti. Pommi räjähti vuokrapakun takaosassa kello 12.18. Pommiin käytettyjä kemikaaleja oli haalittu ja sekoitettu jo usean viikon ajan niin, että pommin räjähdysvoima olisi mahdollisimman suuri. Lopullinen pommi koostui ureanitraatista, alumiini- ja magnesiumjauheesta, rautaoksidista sekä ammoniumnitraattia sisältävästä dynamiitista. Tuhon maksimoimiseksi terroristit olivat lisänneet pakuun vetysäiliöitä sekä polttoainekanistereita. Pommin voima olikin mittava. Pakun vieressä ollut 1000 kilon painoinen palkki väistyi räjähdyksen tieltä ja se läpäisi palkin vieressä olleen seinän. Kantavia palkkeja sortui yhteensä ainakin 9 kappaletta. Pakun ympärille, joka toimi räjähdyksen keskipisteenä, muodostui 40x45 metrin kokoinen kraateri, joka läpäisi 4 kerrosta B2-kerroksen ylä- ja alapuolella. Lähes 30 senttiä paksut betonilattiat ja katot olivat repeytyneet auki, kuin ne olisivat olleet tehty paperista. Räjähdys aiheutti parkkihallissa täydellisen tuhon. Autot, jotka olivat pysäköitynä halliin, olivat menneet kasaan kuin peltipurkit. Hallin täytti kovat äänet, kuten murskaantuneiden autojen varashälyttimet ja sireenit. Joka puolella oli katkenneita kaapeleita, johtoja, betonia ja pölyä. Kerroksien metallikehikkojen rungot olivat vääntyneet, mutta olivat yhä pystyssä ja ehjiä. Kraaterin ylä- ja alapuolella syttyi tulipaloja ja betonia sortui yhä laajemmalta alueelta. Räjähdyksen epicentri oli ollut nimenomaan B2-kerros, joten kaikki keskipisteen ympärillä ollut materia oli tuhoutunut. B2-kerroksessa oli iskuhetkellä 4 satamaviraston työntekijää. 35-vuotias Monica Smith oli räjähdyksen aikaan toimistossaan tarkastamassa työaikakortteja. Monica oli 7. kuulla raskaana. Monikan toimiston vieressä oli taukohuone, jonka sisällä olivat olleet syömässä 61-vuotias lukkoseppä Robert Kirkpatrick, 41-vuotias huoltomies Bill Macko ja 48-vuotias työnvalvoja Stephen Knapp. Kaikki 4 Port Authorityn satamaviraston työntekijää menehtyivät välittömästi räjähdyksen voimasta. 45-vuotias John DiGiovanni oli hammastuotteiden kauppias, joka oli ollut pysäköimässä autoaan B2-parkkihallissa. 37-vuotias ravintolatyöntekijä Wilfredo Mercado oli ollut kerroksessa tarkistamassa ruokatoimituksia. Mercado työskenteli Pohjoistornin ylimmässä kerroksessa sijaitsevassa Windows on the World -ravintolassa. Kaikki 6 uhria olivat niin lähellä räjähdyksen keskipistettä, ettei heillä olisi ollut mahdollisuuksia selviytyä siitä. Räjähdys oli niin voimakas, että torneissa olleet ihmiset luulivat kyseessä olevan maanjäristyksen. Sen voimasta rikkoutui useita vesiputkia, mikä aiheutti tulvan tornin pohjakerroksiin. Räjähdys oli lisäksi vaurioittanut kaksoistornien pääsähkökeskusta niin, että molempien tornien sähköt katkesivat lähes välittömästi räjähdyksen jälkeen. Kun sähköt katkesivat, sammuivat myös molempien tornien hätäpoistumisteiden eli porraskuilujen valot. Valot eivät toimineet akuilla sähköjen sammuessa, vaan ne pimenivät täysin. Vastoin satamaviraston valtuuttaman turvallisuusselvityksen ohjeistuksia, hätäpoistumisportaikkoihin ei oltu vaihdettu akulla toimivia valoja, eikä lattiaan oltu maalattu pimeässä hohtavia ohjeistuksia siitä, mihin päin poistuvien henkilöiden tulisi kulkea. Porraskuilu ei kulje yksiselitteisesti ylhäältä alas, vaan mikäli tarkoituksena oli päästä alas asti, tuli rappusia käyttävien vaihtaa välillä portaikkoa. Myöskään hisseihin ei oltu asennettu akulla toimivia hätävaloja. Hissit lakkasivat toimimasta heti, kun sähkötkin katkesivat. Hisseissä jumissa olleiden henkilöiden lukumäärää ei tiedetä tarkalleen, mutta koska puolen päivän aikaan ihmiset olivat liikekannalla, voidaan veikata, että tornien 198 hississä oli jumissa satoja ihmisiä. Yksi tornin ylösasti menevistä hisseistä oli kuljettamassa 17 luokkaretkeläistä ja heidän valvojiaan. Lapsia kuljettanut hissi pysähtyi kerroksien 35 ja 36 väliin. Yhteen hisseistä oli jäänyt jumiin Port Authorityn ilmailujaoston päällikkö, joka oli ollut syömässä salaattia hissimatkallaan. Pian räjähdyksen jälkeen hän alkoi kirjoittamaan jäähyväiskirjettä perheelleen. Välittömästi räjähdyksen jälkeen siitä syntyneen savun ja pölyn suunta oli ylöspäin. Molemmat tornit käyttäytyivät savupiippujen tavoin, ja savu alkoi nousta yhä korkeammalle. Kauttaaltaan pimeät hissikuilut alkoivat täyttyä savusta samalla, kun ihmiset olivat niissä jumissa ja yrittivät saada happea. Suurin osa savusta pääsi pohjoistornin hissikuiluihin, kun B2 ja B1 pysäköintikerroksissa olleet hissikuilut olivat räjähdyksen voimasta repeytyneet auki. Myös porraskuilut täyttyivät nopeasti alhaalta ylöspäin savusta, kun tuhannet ja tuhannet ihmiset pyrkivät paniikissa alas torneista. Ihmiset alkoivat rikkomaan ikkunoita ja heiluttamaan valkoisia nenäliinoja avun pyyntönä. Useat sivustaseuraajat loukkaantuivatkin lasinsiruihin, joita oli tippunut heidän päälleen ikkunoiden hajottamisen seurauksena. Osa ylemmissä kerroksissa olleista ihmisistä auttoi apua tarvitsevia kohti tornien kattoja. Jotkut olivat loukkaantuneita tai muulla tavoin apua tarvitsevia, ja heidän ei ollut mahdollista lähteä kapuamaan rappusia alas. Vain minuuttien kuluessa räjähdyksestä World Trade Centerin ympäristö alkoi täyttyä pelastusyksiköistä, ambulansseista ja poliisiautoista. Kukaan virkavallan jäsenistä ei vielä tässä vaiheessa tiennyt, mistä räjähdys oli johtunut. Kaksi paloasemaa sijaitsi vastapäätä VTC-kompleksia, ja järjestykset olivat tuntuneet niihin asti. Pelastusyksiköt ilmoittivat heti eteenpäin kokemastaan, jonka jälkeen yksiköt siirtyivät pelastustehtäviin. Yksiköiden ensioletus oli, että tuho oli aiheutunut VTC-3-rakennuksen läheisyydessä sijainneesta muuntajasta. Heti räjähdyksen jälkeen häke alkoi vastaanottamaan satoja puheluita, joissa hätäkeskuspäivystäjät ohjeistivat jumiin jääneitä ja panikoivia ihmisiä. Ennen kuin pelastustoimet saataisiin päätökseen, oli puheluita tullut yhteensä noin 1000. Suurin osa puheluista oli tullut ylimpiin kerroksiin jumiin jääneiltä ihmisiltä. Tuhannet ihmiset pyrkivät pimeissä porraskuiluissa alaspäin samaan aikaan, kun sadat palomiehet pyrkivät niitä ylöspäin. Kuvissa, joita torneista on otettu 93 vuoden iskun jälkeen, on nähtävissä, kuinka musta savu nousee ylös tornien huipulta asti. New York Cityn silloinen palopäällikkö on sanonut, että vuoden 1993 isku oli laitoksen sen astisen historian monimutkaisin ja vaikein työtehtävä. Minuutti minuutilta palopäällikölle oli selvinnyt, miten laajasta tehtävästä olikaan kyse. Lopulta pelastustehtävissä oli lähes 50% koko New Yorkin pelastuslaitoksen yksiköistä. Yksi palomiehistä, Kevin Shea, oli yrittänyt vapauttaa puristuksissa ollutta uhria, kun maa hänen jalkojensa alla oli pettänyt. Kevin oli pudonnut räjähdyksen aiheuttamaan kraatteriin, ja 3 pelastusyksikköä keskitettiin hänen pelastamiseensa. Kevin sai pudotuksessa vakavia vammoja alaraajoihinsa ja hänet kiidätettiin leikkaukseen. Kevin Shea selvisi lopulta vammoistaan. Palolaitoksen komentopiste oli pystyssä nopeasti ja pelastusyksiköt jaettiin toimimaan 3 eri pääosastossa. VTC 1, 2 ja 3, joiden lisäksi perustettiin 2 eri alaosastoa. Toisen alaosaston oli määrä pelastaa kraateriin tippunut Kevin Shea, ja toinen pyrkisi etsimään ja paikantamaan uhreja, jotka olivat mahdollisesti puristuksissa romahtaneissa pysäköintikerroksissa. Sähköt olivat poikki molemmissa torneissa, joten kaikkien pelastusyksiköiden yhteydenpito onnistui ainoastaan radiopuhelimilla, joissa oli hyvin rajallinen määrä kanavia käytössä. Koska pelastustoimet ulottuivat hyvin laajalle alueelle, ei radiopuhelimien kantavuus ollut riittävä, sillä ylempien kerroksien viestit eivät kuuluneet komentopisteeseen. Sähköjen puuttumisen vuoksi pelastuslaitoksella ei myöskään ollut keinoa olla välittömästi yhteydessä muihin laitosten yksiköihin. Kokonaiskuva tuhojen laajuudesta alkoi kuitenkin pian selkiytyä. VTC:n hälytys- ja keskusradiojärjestelmät eivät toimineet. Port Authorityn poliisin komentohuone ei sähköjen puuttumisen vuoksi ollut käytössä. Sprinklerijärjestelmä ei toiminut. Varageneraattorit olivat räjähdyksen voimasta vaurioituneet ja lakanneet toimimasta noin 20 minuutin kuluttua. Noin 50 000 ihmistä olivat aloittaneet itse evakuoinnin, joka tuli suorittaa loppuun viimeistä ihmistä myöten, mikä tarkoitti, että hisseissä ja katolla jumissa olleet ihmiset tuli paikantaa ja pelastaa. VTC:n ovista virtasi ihmisiä, jotka olivat pelastautuneet kulkemalla alas pimeissä porraskuiluissa. Osa oli haavoittunut ja suurin osa kärsi savun aiheuttamista hengitysvaikeuksista. Yhden kerroksen kapuaminen alas portaita normaaliolosuhteissa ottaisi aikaa noin minuutin. Eli ylimmästä kerroksesta alas matka kestäisi hieman vajaa 1,5 tuntia. Mutta tilanteessa, jossa portaikko oli ainut evakuointireitti 10 000 ihmisille, kesti portaiden kapuaminen alas tornin ylimmistä kerroksista jopa tunteja. Portaikot olivat pimeät, savua tulvi kuiluihin etenevissä määrin, ja ne olivat täynnä ihmisiä, joista osa eteni hyvin hitaasti. Vastakkaiseen suuntaan kulki ylöspäin palomiehiä, joiden täytyi tungeksia ohi massojen, ja kohta heidät piti päästää takaa ohi, sillä he kuljettivat mukanaan haavoittuneita. 6 iskussa surmansa saaneesta uhrista 5 löydettiin ensimmäisen 2 tunnin aikana, ja heidän ruumiinsa kuljetettiin ulos rakennuksesta. Viimeinen löydetty uhri, John DiGiovanni, joka oli ollut räjähdyksen aikaan parkkeeraamassa autoaan, löydettiin raunioiden alta 17 päivää myöhemmin. Pelastusyksiköt paikansivat alakerroksista 16 puristuksissa ollutta uhria, jotka onnistuttiin pelastamaan. Yläkerroksissa palomiehet kantoivat alas loukkaantuneita uhreja tai henkilöitä, jotka eivät syystä tai toisesta onnistuneet etenemään portaikoissa itse. He pelastivat muun muassa liikuntarajoitteisia, raskaana olevia, sydänsairaita ja iäkkäitä ihmisiä, joita kannettiin alas paareilla, pyörätuoleissa ja kantoliinoissa jopa 60 kerroksen verran. Pelastushelikopterit pelastivat katolta yhteensä 26 ihmistä. Pohjoistorni kärsi savuvaurioista huomattavasti Etelätornia enemmän, sillä räjähdys oli tapahtunut välittömästi pohjoistornin rakenteiden vieressä, ja koska räjähdys oli aiheuttanut rakenteiden tuhoutumista, pääsi savu nousemaan suoraan ykköstorniin. Haastavinta koko pelastusoperaatiossa oli paikantaa kerroksien välissä jumissa olevat hissit ja niiden sisällä mahdollisesti jumissa olevat ihmiset. Luokkaretki ryhmäläisiä oli hisseissä yhteensä 72 ja heidät pelastettiin 6 tunnin kuluttua iskusta. Port Authorityn ilmailujaoston päällikkö löydettiin 1 hisseistä. Hän oli säännöstellyt lounassalaattiaan ja kirjoittanut jäähyväiskirjettä perheelleen noin 7 tunnin ajan. Lopulta viimeiset loukussa olleet henkilöt pelastettiin kello 23.30 heidän oltuaan pimeissä hisseissä jumissa yli 11 tunnin ajan. Palolaitoksen tehtävä oli pelastustoimien päätyttyä palauttaa sähköt WTC-rakennuksiin, huolehtia, että sprinkleri ja muut hätäjärjestelmät saatiin toimimaan, ja etteivät romahtaneet rakenteet aiheuttaisi lisävaaroja tutkimusta suorittaneille virastoille. Pelastusyksikköjä oli paikalla maaliskuun 25. päivään asti, eli lähes 1 kuukauden ajan. Kaiken VTC:ssä tapahtuvan kaaoksen ja tuhon ulkopuolella New Jerseyssä vuokra-autolla pakoon päästelleet terroristit odottivat ja seurasivat tilannetta etäältä. Heidän tavoitteenaan oli ollut, että pohjoistorni, joka romahtaisi, tai sen tukipilarit pettäisivät ja torni kaatuisi etelätornin päälle. Iskussa 6 ihmistä sai surmansa ja noin 1000 henkilöä loukkaantui. Loukkaantumisien vakavuusaste vaihteli hengitysvaikeuksista vakaviin murskavammoihin. Vaikka ihmisiä kuoli ja loukkaantui, olivat terroristit epäonnistuneet tavoitteessaan aiheuttaa 1 maailman pahimmista terrori-iskuista. Kun terroristiryhmä ymmärsi pettyneenä, ettei pommi aiheuttanut heidän tavoittelemaansa tuhoa, päättivät miehet hajaantua ja poistua maasta tai kadota. Iskun pääsuunnittelija Ramzi Youssef pakeni väärennetyllä passillaan Pakistaniin vain tunteja iskun jälkeen. Tutkinta World Trade Centerin alueella oli alkanut välittömästi. FBI:n terrorismin torjuntayksikkö oli perustanut komentopisteen tornien läheisyyteen, josta tutkintaa koordinoitiin. Tulevien päivien aikana pelastuslaitos turvasi agenttien tutkimuksia alempien kerroksien raunioiden seassa. Vaikka räjähdyksen aiheuttajaa ei oltu saatu välittömästi selville, ei terrorismiyksiköltä kestänyt aikaakaan todeta, että kyseessä oli ollut pommi-isku. VTC-kompleksin lisäksi LaGuardian lentokenttä sekä Empire State Building evakuoitiin mahdollisen pommiuhan vuoksi. Hieman ennen iskuja Ramzi Youssef oli lähettänyt kirjeitä ainakin 5 eri uutistoimistolle. Kirjeissä hän esitti 3 vaatimusta. Yhdysvaltojen tuli lopettaa avun lähettäminen Israeliin. Yhdysvaltojen tuli katkaista kaikki diplomaattiset suhteet Israelin kanssa, eivätkä Yhdysvallat saisi enää jatkossa puuttua mihinkään Lähi-idän sisäisiin asioihin. Youssef ilmoitti kirjeessä olevansa vapautusarmeijan ja 5. pataljoonan jäsen, ja mikäli Yhdysvallat eivät suostuisi hänen vaatimuksiinsa, tulisi VTC:hen kohdistuva isku olemaan 1. monista. Youssef totesi kyseessä olevan terrori-iskun, mutta piti sitä oikeutettuna ottaen huomioon Israelin harjoittaman toiminnan Lähi-idässä Yhdysvaltojen tuella. Kirjeet eivät sisältäneet uskonnollisia viittauksia. Pommi-iskua seuranneena päivänä 60 eri henkilöä tai tahoa ilmoitti ottavansa vastuun iskusta. 1 soittajista oli ollut Nidal Ayyad, joka oli todellisuudessa ollut 1 iskun takana olleista terroristeista. Agentit alkoivat tutkimaan pysäköintikerroksia todisteiden löytymisen toivossa. Romua ja raunioita käytiin läpi pala palalta päivien ajan iskun jälkeen. Noin 300 FBI-agenttia haravoi tapahtumapaikkaa ja operaatiosta käytettiin nimeä Trade Bomb. 1 löydetyistä auton osista oli vaurioitunut muita löydettyjä osia pahemmin ja se sijaitsi räjähdyksen keskipisteessä. Löydetty pala oli osa pakettiauton akselia. Osasta pystyttiin tunnistamaan pommiautona käytetyn Ford-merkkisen vuokrapakun valmistenumero. Valmistenumeron avulla FBI onnistui jäljittämään iskussa käytetyn pakun New Jerseyssä sijainneeseen Deep Leasing-autovuokraamoon, josta Salame oli omalla nimellään vuokrannut Ryder Truckin pakettiauton. Vaikka Salame oli ilmoittanut ajoneuvon varastetuksi, kertoi hänen taustansa kieltä, että mies oli mahdollisesti osallistunut terrori-iskuun, eikä pakua todellisuudessa oltu varastettu. Nyt FBI:lla oli selvillä nimi, Muhammad A. Salame. Muhammad oli jättänyt $400 pantin vuokraamoon, ja 4. maaliskuuta, eli viikko iskun jälkeen, Salame palasi vuokrafirmaan vaatimaan panttia takaisin, jolloin FBI-agentit pidättivät tämän. Salamehin pidätys johti agentit New Jerseyssä sijaitsevaan kerrostaloon, jossa Salame, Joseph ja Yasin olivat asuneet. Pääsuunnittelija Josephia ei talosta löydetty, mutta Abdul Yasin otettiin kiinni kerrostalossa sijainneesta asunnosta, jossa tämä asui äitinsä kanssa. Yasin oli se sama tyyppi, joka kertoi tulleensa Yhdysvaltoihin tienatakseen ja saadakseen osaavaa hoitoa epilepsiaansa. Yasin vietiin New Jerseyssä sijaitsevaan FBI:n yksikköön kuulusteltavaksi. Yasinilla oli palovamma jalassaan, joka oli tullut luultavasti silloin, kun terroristiryhmä oli valmistanut ja valmistellut iskuun käytettävää pommia. Hän oli koko kuulusteluiden ajan erittäin yhteistyöhaluinen ja kertoi agenteille olennaisia nimiä ja paikkoja. Kuulusteluiden jälkeen Yasin vapautettiin. Hän oli luvannut palata seuraavana päivänä johdattamaan agentit Josephin vuokraamaan kellariasuntoon, jossa pommi oli valmistettu. Tämä koko kuvio on minusta todella hämmentävä ja jopa uskomaton. Yasin palasi seuraavana päivänä sovitusti saattamaan agentit kellariasuntoon, jonka jälkeen hän sai agenteilta kyydin takaisin kotiinsa FBI:n autolla. Sen jälkeen mies meni matkatoimistoon ja osti yksisuuntaisen lentolipun Jordaniaan Lähi-Itään. Yasinia ei tuon päivän jälkeen ole enää tavattu Yhdysvaltojen maaperällä. Toukokuun 23. päivänä vuonna 2002 CBS-uutiskanavan reporteri Leslie Stahl haastatteli Yasinia irakilaisessa vankilassa. Lähteistä ei käy ilmi, miten Stahl oli onnistunut paikantamaan Yasinin. Jaksokuvauksesta löydät linkin transkriptioon, josta on luettavissa Yasinin haastattelu kokonaisuudessaan. Yasin oli istunut irakilaisessa vankilassa vuodesta 1994 lähtien, ja Yhdysvaltain hallitus on ollut tietoinen tämän sijainnista. Irakin hallitus tarjosi Yasinia USA:lle allekirjoitettua dokumenttia vastaan, mutta Yhdysvaltain hallitus ei suostunut allekirjoittamaan dokumenttia, eikä näin ollen saanut Yasinia maahan tuomitsemista varten. Yhdysvallat eivät neuvottele terroristien kanssa ja onkin ajateltu, että koska allekirjoituksen antaminen ja Yasinin saaminen maahan olisi vaatinut ainakin jonkinlaisia neuvotteluita, näin ei ole haluttu toimia. Kun Yhdysvallat hyökkäsivät Irakiin vuonna 2003, ei Yasinia enää löydetty. Hän on edelleen FBI:n etsityimpien terroristien listalla, ja hänestä on luvattu $5 million löytöpalkkio. Laitan kuvan tuosta Most Wanted-ilmoituksesta podcastin sosiaaliseen mediaan. Seuraava on suora lainaus kysymyksestä, jonka Stahl esittää FBI-viranomaiselle koskien Yasinia. You have a guy in your hands with an acid burn on his leg, who lives in the same apartment as some of the others you know are involved. He knows names. He knows locations. Explain why the FBI let him go. Viranomainen vastasi, ettei heillä ollut tuolloin tarpeeksi todisteita Yasinia vastaan. Päätös oli ollut viraston yhteinen, ja tuo päätös oli ollut nyt jälkiviisaasti ajatellen virhe. World Trade Centerin korjaustyöt aloitettiin heti iskujen jälkeen. Pommin aiheuttaman tuhon kustannukset olivat noin 300 miljoonaa dollaria. Etelätorni avattiin uudelleen 18. maaliskuuta ja pohjoistorni huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Koska tornit pidettiin suljettuina 3 ja 4 viikon ajan, arveltiin korjaustöiden ja sulun kustannusten olleen yhteensä noin 700 miljoonaa dollaria. VTC-3-rakennus, jonka alla pysäköintitila oli suurimmaksi osaksi sijainnut ja joka oli kärsinyt räjähdyksessä isoimmat vahingot, avattiin uudelleen vasta marraskuun ensimmäisenä päivänä. Vista-hotellin remonttikulut olivat 65 miljoonaa dollaria. VTC-kompleksin turvallisuussuunnitelmaa päivitettiin monilta osin iskun jälkeen ja valvontaa kaksoistorneissa lisättiin. Iskussa kuolleiden uhrien muistoksi pystytettiin vuonna 1995 muistomerkki kaksoistornien välissä sijainneelle aukiolle. Muistomerkki kuitenkin tuhoutui vuonna 2001 terrori-iskussa. Vuoden 1993 iskun uhrien nimet on myöhemmin kaiverrettu uuteen muistomerkkiin. Yhdysvaltain viranomaiset eivät perustaneet rahastoa tukemaan vuoden 1993 iskussa kuolleiden uhrien omaisia, toisin kuin 9/11:n jälkeen. Vuonna 2006 iskussa kuolleiden uhrien omaiset haastoivat Port Authorityn oikeuteen vaatien vahingonkorvauksia. Oikeus totesi lopulta vuonna 2006, että satamavirasto oli vastuussa iskun tuhoista osittain, sillä se ei ollut panostanut riittävästi VTC:n turvallisuuteen, mikä mahdollisti terroristien iskun onnistumisen. Oikeudessa tuotiin ilmi kaikki ne asiakirjat, joissa jo 80-luvun alusta saakka oli esitetty, kuinka julkisten pysäköintitilojen olemassaolo oli merkittävä riski. Oikeuden päätös totesi, että Port Authority oli ollut vastuussa 68% ja terroristit 32%. New Yorkin osavaltion lainsäädännön mukaisesti Port Authority oli velvollinen maksamaan kaikki omaisten korvausvaatimukset, sillä se oli yli 50% vastuussa iskusta. Satamavirasto valitti tuomiosta vuonna 2008, mutta valitus kaatui, kun myöhemmin samana vuonna New Yorkin valitustuomioistuin piti tuomioistuimen päätöstä lainvoimaisena ja Port Authority velvoitettiin maksamaan kaikki vaaditut vahingonkorvaukset. FBI oli oi niin avuliaan Abdul Yasinin vinkkien avulla onnistunut tunnistamaan ja kiinniottamaan 4 7 terrori-iskun takana olleesta miehestä. Maaliskuussa vuonna 1994 Salameh, Ayad, Abou Halima ja Asaj tuomittiin iskusta elinkautiseen vankeuteen. Heille jokaiselle langetettiin 240 vuoden pituinen tuomio, ja heidät tuomittiin korkeimman turvaluokan vaativiksi vangeiksi. Muiden ihmisten vierailuoikeutta terroristien luona määrättiin rajoitettavaksi. Helmikuussa vuonna 1995 iskun pääsuunnittelija Ramzi Youssef otettiin kiinni pakistanilaisessa majatalossa. Istaik Parker-niminen ilmiantaja oli antanut pidätykseen johtavan vinkin Youssefin olinpaikasta, ja Parker sai vinkistä luvatun 2 miljoonan dollarin palkkion. Tuon vajaa 2 vuoden aikana, jonka Youssef oli viettänyt vapaana, hän oli suunnitellut ja toteuttanut erilaisia terroritekoja. Tiettävästi yksi henkilö oli saanut surmansa, kun Youssef oli räjäyttänyt pommin filippiiniläisessä lentokoneessa. Youssef tuomittiin vuonna 1997 ja hän sai muiden terroristien tavoin 240 vuoden vankeusrangaistuksen, jonka lisäksi hänelle määrättiin useiden satojen tuhansien vahingonkorvaukset. Toukokuussa myös vuonna 1995 Ayad Ismail otettiin vinkin avulla kiinni Jordaniassa. Hänen vuonna 1998 saamansa tuomio oli myös 240 vuotta. Terroristeista siis ainoastaan Abdul Yasin on vapaalla jalalla. Iskulla ei tutkimuksista huolimatta uskota olleen laajempia yhteyksiä Lähi-itään, vaan sitä pidetään tämän radikalisoituneen ryhmän itsenäisenä iskuna. Vaikka kaikki 6 vankia tuomittiin korkeimman turvaluokituksen vaativiksi vangeiksi, sijoitettiin heistä 2 korkean turvaluokituksen vankiloihin ja 4 heistä, Ramzi Youssef, Eyad Ismail, Ahmed Asaj ja Mahmoud Abou Halima, sijoitettiin korkeimman mahdollisen turvaluokituksen Supermax-vankilaan. Supermax-vankiloita on muutamissa Yhdysvaltojen osavaltioissa, mutta liittovaltion ainut Supermax-vankila sijaitsee Fremontin piirikunnassa lähellä Florencen kaupunkia Coloradossa. Liittovaltion vankilan virallinen nimi on The United States Penitentiary Administrative Maximum Facility, eli USP Florence ADMAX. Käytän vankilasta lyhennystä ADX. ADX-vankila perustettiin vuonna 1994, sillä Yhdysvaltain vankeinhoitolaitos tarvitsi tuolloin yksikön, johon sijoittaa ne vangit, jotka olivat kykeneviä äärimmäiseen väkivaltaan vangin vartioita tai toisia vankeja kohtaan. Nykyään vankilaan on sijoitettu muun muassa korkean profiilin vankeja, terroristeja, sarjamurhaajia ja mafiosoja. ADX on jaettu 6 eri osastoon, joista SHU-osaston vankien oloja on rajoitettu eniten. SHU-osaston sisällä on vielä erikseen 4 sellistä koostuva yksikkö, Range 13, johon sijoitetut vangit eivät ole missään tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Tammikuussa 2022 ADX-vankilassa istuu 336 vankia. ADX:n kapasiteetti on 490 vankia, mutta vankila ei ole vielä koskaan toiminut sen täydellä kapasiteetilla. ADX on koko Yhdysvaltojen tarkimmin vartioitu vankila, josta kukaan ei ole vielä koskaan paennut. Vankila on täynnä liiketunnistimia ja kameroita, ja sen kaikki 1400 metalliovea toimivat kauko-ohjaimella. Kaikki SHU-osaston vangit ovat omissa selleissään ilman mahdollisuutta kommunikoida muiden vankien kanssa. Vankilan tarkoitus on pitää sinne määrätyt vangit lähes täysin eristettyinä. Vangit viettävät osastosta riippuen 20-23 tuntia vuorokaudesta eristettyinä selleihinsä. SHU-osastolla tuo aika on 23 tuntia ja Range 13-osastolla 24 tuntia vuorokaudessa. Sellit ovat kooltaan 3 metriä × 2,5 metriä. Jokaisessa sellissä on sänky, pöytä ja tuoli, jotka on kaikki valettu betonista. Sängyn päällä on ohut patja ja liinavaatteet. Betonisten huonekalujen lisäksi sellissä on lavuaari kautta pönttöyhdistelmä ja aika-ajastettu suihku. Lavuaari ja suihku on suunniteltu niin, että mikäli ne tukkeutuvat, ne sammuvat itsestään automaattisesti. Ruoka tarjoillaan ovessa olevasta pienestä luukusta kullekin vangille erikseen. Sellissä on ikkuna, joka on 10 senttiä leveä ja metrin korkea. Sen kulma on suunnattu osoittamaan taivaalle, sillä tavalla vanki ei tiedä, mihin kohtaa vankilaa tämä on sijoitettu, mikä ehkäisee pakoyrityksen suunnittelua. Mikäli vanki on käyttäytynyt hyvin, on tämän mahdollista saada selliinsä televisio tai radio. Vastaanottimien ohjelmatarjonta on kuitenkin rajoitettu uskonnollisiin ja kuntouttaviin ohjelmiin. Eristetyt vangit saavat poistua selleistään ennalta määräämättömään aikaan tunniksi vuorokaudessa. Vangille avataan sellin kauko-ohjattava ovi, joka johtaa lyhyeen käytävään, jonka päässä vanki pääsee jaloittelemaan niin kutsuttuun tyhjään uima-altaaseen. Ulkoilu suoritetaan betoniseinin eristetyllä alueella, jossa vangin on mahdollista ottaa 10 askelta suuntaansa tai kävellä sitä ympäri 9 metrin verran. Kun ulkoiluaika päättyy, vangin tulee palata käytävää pitkin takaisin selliinsä. ADX:ssä olevien vankien käytöksestä riippuen, heidän on mahdollista päästä takaisin alemman turvaluokituksen vankiloihin. 1993 vuoden VTC-iskun pääsuunnittelija Ramzi Youssef on ollut Range 13 osastolla vangitsemisestaan asti. Hän on anonut oikeudelta eristyksen päättymistä, mutta sitä ei ole myönnetty. Tutkimuksieni mukaan Eyad Ismail on ADX:ään määräämisensä jälkeen siirretty niin sanotusti vain korkean turvaluokituksen vankilaan. ADX Florence on saanut osakseen suuren määrän kritiikkiä vankien eristämisestä ja sen vaikutuksesta mielenterveyteen. Joidenkin raporttien mukaan ADX:n vangit ovat eristyksissä keskimäärin 8,2 vuoden ajan. Amnesty Internationalin raportin mukaan pitkäkestoinen eristys aiheuttaa vangeille muun muassa levottomuutta, masennusta, unettomuutta, kohonnutta verenpainetta, vainoharhaisuutta, aistiharhoja ja psykoosia. Vastakommentit taas painottavat, että ne vangit, jotka ovat ADX Florence-vankilan eristysosastolle joutuneet, ovat oikeassa paikassa ja että ADX-vankilaa ei ole tarkoitettu kuntoutusta varten. Muita SHU-osastolla olleita vankeja ovat muun muassa Robert Hansen. Hansen on yhdysvaltalainen entinen FBI-agentti, joka vakoili tietoja Neuvostoliitolle ja Venäjälle. Hänen sanotaan olleen yksi Yhdysvaltojen historian vahingollisimpia vakoojia. Theodore Kaczynski, eli Unabomber, joka on yhdysvaltalainen kirjepommittaja, joka tappoi 18-vuotisen rikoskautensa aikana 3 ihmistä ja haavoitti 23. Joaquin Archibaldo Guzman Luera, eli El Chapo, joka on meksikolaisen Sinaloan huumekartellin johtaja. Niin kuin voitte kuvitella, häntä syytettiin oikeudenkäynnissä ihan kaikesta. Hänet siirrettiin ADX:ään vuonna 2019. Richard Lee McNair. McNair tappoi 2 miestä vuonna 1987, mutta istuu ADX:ssä, koska on aiemmin onnistunut pakenemaan 3 kertaa 3 eri vankilasta. Mainittakoon viimeisenä Thomas Silverstein, joka oli entinen arjalaisen veljeskunnan johtaja. Silverstein oli alun perin saanut tuomion aseellisesta ryöstöstä, mutta murhasi 4 ihmistä vankeutensa aikana. Hän vietti viimeiset 42 vuotta elämästään vankilassa, josta vaarallisen käyttäytymisensä vuoksi hän oli viimeiset 36 vuotta eristyksessä. Päätän tämän jakson sanoihin, jotka vuoden 1993 terrori-iskun pääsuunnittelija Ramzi Youssef lausui oikeudenkäynnissään. Yes, I am a terrorist and I'm proud of it. And I support terrorism as long as it was against the United States government and against Israel, because you are more than terrorists. You are the one who invented terrorism and using it every day. You are liars, butchers, and hypocrites.
Kiitos paljon, että kuuntelit tämänkertaisen Piinankirous-podcastin jakson. Olisi mielenkiintoista tietää kaikkien jaksossa kerrottujen tapahtumien valossa, mitä sinä olet mieltä ADX-vankilassa suoritettavasta vankien eristämisestä. Onko toiminta ihmisoikeuksien vastaista vai ovatko vangit saaneet ansionsa mukaan? Laita kommentti jaksokuvaan somessa @piinankirous tai tuuppaa sähköpostia osoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!